Казки на слушне. Шкодные звычки не позычаются, або коли учеба не у радость. Казка. Автор Аркадий Журавлёв. Частка четвертая.
Ну, почекай, мой хороший, почекай. Зараз только вон тую лозовину нахину, и ты будешь вызволенный.
Андрейка просил рыжая телятка с белой зорочкой на лбе. Малое самотно замыкало, скаланулося.
Як ты сюда потрапила? Наоколо лес, хмызы непролазные. Вунь зусім близко лохова голодного и слуха волка. Неужо такое смелое?
Отлучуся от мамы, бегал, забавлялся по лузе, ты забрыл гэтые заросли.
Я кликать тебе, забавляка.
Я гулевая телятка, а зовут меня Ветрык.
Чому так?
Бачишь, какие я имкливы и проворны.
Як цікаво.
А то, я танчить умею, могу для тебе что-нибудь веселое станчить, але гэта потым. Пакуль я починаю бояться. Ратуй, худшей, ратуй.
Малое замыкало так, что болюче было слухать тую мольбу. Да танцевался танцор. Як только великая лозовина выпросталася, Ветрык оказался на земле. И он подбрыкнул и побег. Андрейка только и пошел.
Я тебе дячу, зачулась и добрыню. До встречи.
У той суботний ранок Андрейка испытывал особливую узнёслость и усплеск эмоций. Навод особливый полет фантазии. Усю ночь и он только и робил, что был у казашном свете, у яким мог здесьнить незвычайные корыстные учинки. Спрытно ратовал знаёмого уже динозавра с лядового полону, молодых козочек от прагнага паляўнічага, ды маленькая цялятка от слуга ваўка. Каб ноч даўжэйшая была, яшчэ штосьці карыснае зрабіў. Але зараз ён напяваў. Як цудоўна жыць на свеце, траля-ля, траля-ля. Карысныя ўчынкі не толькі у казачным сне бываюць. Причиной его ночных подорожжев была важная новина. Яны едут до бабули. И он не мог дочекаться, коли нарешті мама скажет, что пора сбираться у вёску. Хлопчик любил бывать у вёсцы, подорожничать у свет кветок, незлеченных озер и рек. Еще его наставница сказала, казачные истории наиболее живут у подорожжах, там, где свет радости и чистого поветра, где можно узбудить жадание, доследовать и открывать тайны природы. Андрейка навод верш склав, и зараз, коли прошнулася со стрижка Алинка, ён прочитал. Зорошки у небе мехают харать, хмарки неводны нигде не видать, ветрых повее, лес зашумить, наша дорога до бабули ляжить.
«Мама, тата, на садыка вис написал. Послухайте!»
На своей мове лопотала малая. Кольки было радости, воплескаў, крыкаў, аж ну коўдра Алинки успушилася и намірвалася так само заскакать. Батьки переглянулися, усмехнулися одно одному, а коли дети посели снедать, з репродуктора пачуўся голос вядучай. Не варто маркотиться на тым, чего покуль не досягнул. Захавай надею на тое, что еще будет.
Андрей, чуешь, это для тебе пожадание. Дякую, это добро,
отказал Андрейка и додал. А у меня нет для бабули и подарунок мается. И он махнул одной рукою, затем другой, быцем профессийный дирижер ти иллюзионист. И достал шуфалятки письмового стола аркуш, где были намаляваны рыбки у столку розных померов, жучки и шизые стракозы. Яны лётали, кружились над чаротами, да плавали по водяным люстерку с жёлтыми горлачиками. а навокал синее небо, где зайки и вавёрки забавлялися. Лиса хитруха да куры крадеться, да и медведь да пчалиной хатки текуя.
«Вой, кольки тут усяхо!» — ускликнула мама.
«Няўжу ты сам навалявал?»
«Сам!»
— с гонором отказал Андрейка и пачаў тлумачыць.
«А яшчэ я хацеў ветрыка ў поўны рост намаляваць, але на аркуш не ўмясціўся яго хвост. А без хвостых бычкоў не бывае.
Эх, шкада!»
«Нічога!» — казаў тата. «Іншым разам намалюеш. Пакуль, бабулі, раскажаш свой сон, а пасля і верш. Яна будзе прыемна здзіўлена».
«Ты упэўнены, тата?»
«Так, упэўнены», – усміхнуўся бацька.
Дыназаўр з рагамі. Перад самай бабулінай вёскай быў вялікі луг, а на тым лузе паслася рыжая карова. Непадалёку падбрыквала такога ж колеру цялячка з белай плямкай на ілбе. Убачыш жывёлу, радасная Алінка закрычала так, што аўтамабіль ледзь мусіў паехаць без кіроўцы. Бацька перапужаўся і руль як не выпусціў з рук. Падалося, нібыта штосьці страшнае здарылася.
«Дзіназар, глядзіце, вунь там, дзіназар!»
Не стихала малая.
«Дзіназар, дзіназар! Ой, малая, рассмешила!»
«Дык это ж бабуліна зорка!»
Заходзіўся ад смеха Андрэйка.
«А вунь і той цялятка, што мне прыснілася! Мама, тата, чуеце?»
«Адкуль ты ведаеш?»
«Я ўжо бачу твайго дзіназара, калі ты была яшчэ зусім малая!»
Тлумачыў Андрэйка.
«А цяпер я вялікая і казу, што гэта дзіназар!»
Не здавалася Алінка.
«Дзіназара я бачыла ў цябе ў камане», –
казала малая.
«На, паглядзіце падобны».
Андрэй падаў сястрычцы цацачнага дыназаўрыка. У гэтага горб зубчасты і шыя доўгая, а ногі, якія доўгія, і пашча страшэнна вялікая, бачыш?
А карова намнога меншая і ў яе рогі. А яшчэ яна ласкава і дае смачнае малако.
«Ой, маяко, ты манісь!» –
не здавалася малая.
«Маяко у мазіне!»
Над вячоракам, калі зорка стаяла пасярод двара, Алінка выцікоўвала з веранды і ніяк не асмельвалася падысці бліжэй. Андрэйка ж стаяў побач, даваў карове бурашнае бацвінне і гладзіў зорку, адганяючы раз-пораз надаедлівых мух. А бабуля спакойна даіла, і белае малако пенілася ў даёнцы.
«Ідзі сюды, Алінка!» – клікаў
брацік.
«Ідзі, не бойся! Зорка вельмі спакойная!»
«Ага, спакойная! А лёгі? А вунікі вострыя лёгі, я баюся!»
«Эх ты, трусіха! Ідзі, хаця б на ветрыку пакатаешся!»
«Сам тусіха! Сказу маме, каб ты мопсікам стаў, та ты будзеш за бацькам!»
Алінка рассмяялася. Калі смеласць умацоўвае дух альбо як пакарыць Эверэст. Каб паказаць сястрычцы сваю смеласць, Андрэйка падышоў да рыжанькага бычка з белым ромбікам на ілбе. Пагладзіў, штосьці прашаптаў яму на вуха і ускочыў на спіну. «Трымайся за мяне», – сказаў ветрык. «Я паднімуся высока-высока, і мы з табою паляцім разам».
«Глядзі, малая, як ён танчыць!»
«Зараз мы паляцім да белых гор!» Андрэйка стараўся перакрычаць лагоднага і цёплага вятрыску, што павяваў у высі.
«Ляці, я буду насіяць!»
Падтаквала малая.
«Калі ласка, назірай, толькі спачатку падай нам вон тыя два балончыкі з кіслародам».
«Навошта табе?»
«На вышыні без кіслароду не выжыць. Давай хутчэй, бачыш, мой чацвераногі лётчык ужо ўзлятае».
Бычок падбрыкнуў і паплыў на аблоках. Доўга ці коротка працягвалася тое падарожжа, але калі наперадзе паказалася заснежаная самая высокая гара ў свеце, ветрык першым абвясціў:
«Андрэйка, зірні на тую прыгажосць! Рэкі востры, як пікі скалы, і біль дарэзі ў вачах.
Бачу, гэта ёсць Эверэст, самая высокая вяршыня зямлі. Страхой свету завуць. Яе вышыня каля 9000 метраў.
Вой, як высока мы ўзняліся! Ты здзейсніў 9-кіламетровы подзвіг!
Ветрык, ты самы смелы!» – крычэў хлопчык.
«Вышыні не баішся? А як тэмпература? Не здзіўляе?
Летам тут каля 20 з мінусам, зімой па 60 мароз бывае».
«Не, гэта радасць, яна ўмацовае мой дух», – адказваў схваляваны хлопчык.
«Гэта каб жыць, можа, і не рызыкнуў бы, а падарожжа – іншая справа. І ты, Ветрык, незвычайная цялятка, а самы адважны і сапраўдны сябар. Мусіць, сюды ніхто не далятае, як ты думаеш, Ветрык?»
«Далятаюць, хаця не многія. Гусі, грыфы, напрыклад.
Гэта птушкі, а жывёлы наўрад ці наведваюцца сюды».
«Памыляешся, Андрэйка»,
– з веданнем справы казаў Ветрык. «Снежныя барсы і гімалайскія козы – тут частыя госці».
«Во як! І не баяцца ні холаду, ні вышыні? Ні снежных лавін, што могуць навечна накрыць пад сваёй коўдрай?
Наўрад ці яны баяцца. Вось я дасюль памятаю свой страх. Як ты ад злога воўка мяне выратаваў.
Вось там быў страх. Зараз я задаволены, што для цябе карысным стаў», – адказваў узрадаваны Ветрык.
Стаміліся Ветрык і Андрэйка. Прыселі адпачываць на страсе свету на самай высокай гары. Самая маладая скала, што аказалася пад імі, выглянула з-пад снегу і кажа:
«Вось добра, мы якраз і чакалі вас, беларускія альпіністы. Даўно тут вас не было».
«Няўжо мы першыя?»
«Не першыя, але калі лічыць паспяховае заходжанне, дык пасля вялікага перапынку ў чвэрць веку жанчына адна, ваша зямляшка, паднялася. Настойлівая і мэтанакіраваная. Дзіўныя вы людзі, беларусы».
«Не чакаў я, што нас так ветліва прывецяць»,
– здзіўлена глядзеў на Ветрыка Андрэйка. Ветрык пагадзіўся і прапанаваў для надзейнасці доказу землянам аб праўдзівасці падарожжа на самую вяршыню зямлі прыхапіць торбачку горнага снегу. Хмарам таксама захацелася пагуляць з ім, але ў іх не было такіх імклівых крылаў, як у Ветрыка. Тады яны спаймалі сонечнага зайчыка, што пускалі са сваіх пясочніц дзеці. Спаймалі і пачалі пускаць свайго зайчыка ў іх бок. Але Ветрык закрыў яго сваім ценем, і сонечны зайчык знік.
«Дзе ты схаваўся?» – спытаў Андрэйка.
«Я тут!»
– азваўся з ценя сонечны зайчык. Пастаяла хмарка, пастаяла і рашыла, што тут ніхто не хоча з ёй гуляць, і пабегла далей. Услед за ёй пабег і цёмны зайчык.
«Паляцілі і мы!» – скамандаваў Андрэйка.
«І мы ляцім вышэй за аблокі!»
– узрадаваўся Ветрык.
«Аблокі!»
– адгукалася Рэха.
«Мы ляцім!»
Смяецца Ветрык, і Рэха смяецца. Яму таксама радасна. Прымчаўся Ветрык да знаёмай лугавіны, што акурат падыходзіла да самага возера. Паўсюль на яго жоўтых берагах захаралі людзі. І захацелася яму паказаць свой спрыт. Ён далікатна спускаўся да самай зямлі, а як хтосьці з адпачываючых вось-вось меўся яго пагладзіць, рэзка узнімаўся ўвысь, смяяўся.
«Стой, спыніся!»
– чуліся радасныя галасы. Заліваўся радасным смехам і Андрэйка. Уся дзятва раптам пакідала свае пясчаныя забавы, кінулася да нябесных падарожнікаў,
віщела, кричела, скакала і навіть запрошала разом позаграти. А вітрик тим часом то опускався, то уздимався, забавляючи дятву. Після і снігу горного сипанули на відпочиваючих. Гэта наше привітання з Вересту, самой високой вершині землі. Люди сміялися, дивилися такой незвичайной з'яві. А вось дятва не зрозуміла небесних гарезов. Ёй хотілося яще і яще радуватися і забавляться, каб посябраваць. «Давай, рыжик, зніжайся!» – не стихали маланяты. «І ми хочемо покататься!» «Чого жадаєш, цукерок, морозиво або сітра?» «Рыжик, зніжайся!» – пропонували інші. «Я Ветрик, і ми покорили Еверест!» «Віншуєм! Ну так зніжайся, Ветрик! Ми вас сябром на моторці покатаєм, а захочеш і рибки половиш!» Але Ветрик со своїм віршником подурили-подурили і помчалися далей. І тепер, коли кажуть порадою, що якісь смілі альпіністи узнялися на саму високу гору світу, це значить, що не наче білоруські. Яны самі смілі і кемліві. А слухачі завжди вспоминають імклівого рижого Ветрика і відважного хлопчика Андрейку. Хучэй за ўсё ты гарэзаў успамінае няўрымслівая дзятва, як і снег сярод лета. Забавы ім вельмі падабаліся, бо і зараз усім дуже весела.
Казка наслушна.